Hej og velkommen til et nyt afsnit God til Hjem podcast her med Oliver Stenescu. I dag har jeg fået fint besøg af Rasmus Heide, manusforfatter og instruktør, filminstruktør, mange titler. Det har jeg glædet mig til, fordi at han har lavet mange, mange spændende ting, filmprojekter, og det er jo, som kernelytteren ved, noget jeg også drømmer om. Måske ikke som ham at leve af det der med at lave film, men jeg drømmer i hvert fald om at lave film. Så derfor må jeg indrømme i det her afsnit, man vil nok fornemme, jeg lytter meget. Jeg vil gerne suge til mig, og sådan havde jeg det. Jeg synes, han havde mange, mange interessante ting at snakke om. Så et virkelig spændende menneske. Jeg var virkelig glad for, han ville, fordi altså, jeg kunne forstå på, at han er meget travlt. Så det føler jeg lidt er et scoop for ham med. Og han har jo skrevet Blå Mænd, som jeg tænker mange af jer kender, sammen med Mikke Øgendahl. Det fortæller han lidt om. Og han er faktisk enormt nem at interviewe, fordi han går nærmest bare sådan igennem hans ting og hvordan han gjorde det. Og noget, jeg bed ret meget mærke i, som han sagde, var ligesom, hvordan han startede det. Med at han sådan med en ven, kollega, begyndte at sidde og mødes en gang om ugen og skrive. Og ligesom gå i gang med et projekt og få det gjort. Og det, jeg synes, der var ret sjovt ved det, det var, at det sidder jeg lige nu og gør sammen med Niels Nielsen, min kollega og gode kammerat. Vi sidder og prøver at lave et manus til en kortfilm, som vi har begivet os ud i. Og det er spændende. Så det var bare sådan en god sikkerhed i, at det var ikke helt forkert, det mig og Niels har gang i, at gøre det på den måde. Og vi har også nogle kollegaer, Mikkel Rask og Tjelle Vejrup, som også har været gæster i den her podcast, som er kommet igennem med at lave en kortfilm og fik støtte til det og sådan noget. Og det er noget, jeg har som sådan en, ja, en sidedrøm i hvert fald. Jeg har sådan en sat sådan et eller andet mål op i hovedet, bare for at I kan følge lidt med i det, at inden for 10 år, så vil jeg gerne have lavet en spillefilm. Så det er sådan et ongoing projekt, jeg bare skal blive ved med at eskalere på, hvor meget jeg gør det. Her i lørdags havde jeg jo et small talk show, det første pop-up small talk show, og det gik virkelig godt. Det er også blevet filmet, og jeg har lige fået sendt optagelsen her i dag og sådan noget, så det skal jeg hjem og kigge på, hvordan det er blevet. Det var virkelig fedt, der blev hurtigt udsolgt, og jamen, jeg nyder virkelig at lave det. Jeg havde sådan en mærkelig ting med, fordi de andre small talk shows har jeg jo alle sammen lavet nede på Comedy Zoo. Så jeg havde sådan lidt en spøjs ting med. Jamen det er sådan mærkelig benspænd, jeg havde oppe i hjernen, sådan psykisk ting med det, men kan vide, om du kun kan finde ud af at lave så meget impro ned på Comedy Zoo. Det tænker jeg i min afhånd. Så jamen igen har jeg lyst til at sige, sindssygt nervøs, inden jeg skulle på. Men det gik helt vildt godt. Jeg tror, til sammen har jeg lavet sådan noget 56 minutter impro den aften, så det vil jeg sige lykkedes. Det var virkelig godt, og publikum var så på. Det er virkelig det sjovt til de her small talk shows med altså virkelig de publikummer, der har været igennem på de efterhånden 6 small talk shows, jeg har lavet. Altså det har bare været power på fra start. Det kan godt være, det sådan er for alle komikere, der bare sådan, jamen sådan er det, når jeg sætter noget op. Sådan har det ikke altid været for mig. Det er klart en ny ting, og det nyder jeg meget. Det er virkelig sjovt at lave. Jeg skal ikke blive ved med at snakke. Nu skal vi til det her afsnit med Rasmus Heide. Virkelig spændende afsnit. Fed historie, han har. God lytter.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter 2 film og tænkte, fedt, så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Pluto TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Velkommen til, Rasmus Heide.
Tak skal du have.
Ja, skønt, du vil være med.
Ja, gerne.
Ja, altså, jeg er jo jeg har både haft Mikke Øgendahl med her, og Rune Klan, og
Gita Nørby.
Nej, faktisk
nej,
ikke.
Nej, okay, det var jo sådan et
ja. De hører sammen nærmest.
Ja.
Nå, men de har jo fortalt faktisk nogle historier om dig, så jeg tror, folk i podcasten kender dig, om ikke andet også før.
Ja.
Så kender jeg det. Du er manusforfatter og instruktør, ikke?
Jo, den er god nok.
Hvordan kom du i gang med det?
Jamen, jeg tror, det var meget tidligt sådan en fascination for film generelt.
Ja.
Og det startede så med at være tegnefilm, og jeg lavede en masse tegneserier. Det var sådan i teenageårene, hvor jeg bare tegnede enormt meget. Jeg tror mest, det var fordi, man ikke havde skuespillere at jage med og et kamera osv. Og da min folkeskole i Ribe så fik investeret i det første VHS-kamera, da jeg var 12-13 år, så fandt jeg ud af, at der var ikke nogen, der brugte det på skolen overhovedet. Så man kunne tage det med hjem i weekenden, og man kunne egentlig låne det, når man ville, fordi der var ingen, der brugte det videorum, skolen havde med redigeringsanlæg og det hele. Og så begyndte vi egentlig bare at lave zombiefilm og mærkelige. Men det fik ret hurtigt en slagside til det komiske, og et forsøg på at være sjov i virkeligheden, ikke?
Okay.
Og der tror jeg, der var nogle meget fine lærepenge der de tidlige år, som jeg skal være rigtig taknemmelig for, kunne gøres i ly af mørket i Ribe, nemlig at lave en frygtelig masse, der var usjovt.
Ja.
Man finder ret hurtigt ud af, når man laver sådan en lille film, at far og mor klapper altid.
Ja.
Og lige så snart jeg så viste det til mine brødre, så kunne jeg se...
De klappede allerede mindre.
Ja, de klappede væsentligt mindre. Hvis de klappede, så var det en lussing, ikke?
Okay.
Så tænkte jeg, det skal være sjovere det her. Og lige så snart man så havde lavet noget, hvor man kunne få storebror til at smile, så lunede det sgu ekstra meget. Og så fik man jo selvtillid. Så gik man over og viste det til naboen, og så stod man med samme problem igen, ikke? Nu skulle det være endnu bedre, fordi nu skulle naboen interessere sig for det.
Ja.
Og jeg tror, det var nogle sunde lærepenge på den måde, man finder ret hurtigt ud af, at hvis man skal have fat i folk, som ikke skylder en noget som helst, og oven i købet røve deres tid i en biograf eller foran en tv-skærm, hvor det nu er, man viser sine sager, jamen så skal det virkelig kunne noget, og man skal have et højt ambitionsniveau og så videre, og det tog virkelig lang tid. Og der hele vejen op igennem folkeskolen, gymnasiet, lavede jeg så bare en frygtelig masse kortfilm, og på et tidspunkt fik jeg så selvtillid nok til at sende det ind til Danmarks Radio. Og det var dengang, hvor man bare læste rulleteksterne, og i slutningen stod der altid 2860 Søborg, så tænkte jeg, det må være det. Danmarks Radio, 2860 Søborg.
Ja.
Og begyndte bare at sende film til dem, uden at definere, hvilket program der skulle have dem.
Ja.
Og der blev jeg ringet op på et tidspunkt i 1.G, hvor de siger til mig, vi viser ikke VHS'er. Altså nu har du sendt en stabel VHS'er til os i de forgangne år, og vi har ikke rigtig noget sted at gøre af dem.
Nej.
Og det var selvfølgelig lige en kold klud i ansigtet, men et år senere, der beslutter de sig for at lave et koncept, der hedder TV Open.
Ja.
Og ringer til mig og spørger, om jeg vil være med over i sådan en...
Hvad år er det her?
Jamen det her, det er jo ding, 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 ding. Det må have været 96.
Ja, okay.
Ja. Ja. Og der spørger de, om jeg kan komme til København. Ja. Det er langt væk, når du sidder i Ribe og går på gymnasiet, og Danmarks Radio ringer og spørger, om man kan komme derover til et møde. En gruppe, de har udvalgt en gruppe på 12-14 personer, som på en eller anden måde har generet dem, belemmer dem med ting, altså seere, der på en eller anden måde er lidt for ivrige, ikke?
Ja.
Og skal udvikle det her koncept TV Open. Og vi skal bare komme med idéer, og
okay.
Der er jo ikke grænser for, hvor gode idéer man har, når man går i gymnasiet og gerne vil have vist VHS'er.
Og hvor genial man tænker, man er, ja, forestiller mig også, ikke?
Så det bliver til det, der hedder TV Open. Jeg skal ikke på nogen måde sige, at jeg har nogen aktie i det, men jeg var med i det der møde, hvor idéerne blev lagt på bordet, ikke? Og jeg kan ikke genkende noget, jeg har sagt i det, der kom ud af det. Men altså, der kom et program, hvor de begyndte at vise VHS'er i fjernsynet, ja, ikke?
Du var der.
Og jeg kan huske allerførste gang, der var det ikke engang skrevet i tv-programmet. Der stod bare der en tirsdag, stod der 0025 på gensyn, stod der i Politikens tv-katalog. Og jeg havde fået at vide, men det er der, vi sender din zombiefilm.
Okay.
Og jeg kiggede i på tekst-tv, og det stod ingen sted, der stod bare på gensyn. Så jeg måtte lave de her fotokerede plakater og klister op i hele Ribe Midtby, og op ad Stormflodssøjlen og nede ved Vikingbyen og alle steder. Og så håbe, at folk ville se zombiefilm kl. 00.25 en tirsdag. Ikke? Og jeg havde samlet alle vennerne fra gymnasiet til sodavand og popcorn.
Var den her zombiefilm det, du havde lavet selv?
Ja, ja. Det var nummer 7 i en eller anden serie. Jeg var meget inde i romertalsfilm dengang allerede. Og det lykkedes. Altså, den rullede over skærmen. Altså, ham, der kommer frem på skærmen der og siger til sidst, lige før prøvebilledet kommer på, så siger han lige før, vi siger på gensyn, så viste de den her. Og det var en kæmpe optur at få noget vist på tv.
Ja, ja, det er da vildt.
Og allerede gangen efter, der kom der så det der TV Open. Der blev det pakket ind i sådan noget TV Open, som var en times tid, hvor de så viste videoer. Altså,
okay.
Det var ubehjælpeligt. Det var ikke specielt morsomt. Men man gjorde sit bedste, og jeg synes, det var et lille hul. Og så, jeg tror, det var det lille rygklap, jeg havde brug for at sige, nu tager vi springet. Altså, det er mig fra TV Open. De må da kunne huske mig.
Ja, ja, ja.
Og så tog jeg via den europæiske filmhøjskole i 99, som er sådan et 8-9 måneders ophold på en højskole i Ebeltoft, hvor man får lov at dyrke film. Et fantastisk sted. Jeg kan ikke anbefale det nok til unge mennesker, der gerne vil ind i branchen. Primært fordi, at man beskæftiger sig så meget med film i løbet af de 8-9 måneder, at hvis det ikke er det, man vil, så finder man ud af det der.
Ja, okay.
Det synes jeg også er en gevinst, frem for at bruge 7 år i branchen på at finde ud af det.
Ja.
Og derfra videre til København, flyttede til København bagefter, og var heldig at blive ansat som klipper ret tidligt. Det var lige det år, hvor Big Brother kom for første gang, og ingen vidste, hvad
det var. Med Dildo Jill og...
Ingen vidste, hvad det var. Vi vidste bare,
Christian Brøns, er det ikke...
Jeg kan ikke huske, om det var år 2, han var på, eller om det var år 1, det kan jeg ikke huske.
Nogle stærke personligheder, de havde med ellers.
Men på det her tidspunkt, der var de ikke engang castet endnu. Det her, det var bare metronom, eller hvem det var, der lavede det, der var ude og skulle bruge et hav af klipper.
Ja.
Det vil sige, hele den årgang fra 99, den europæiske filmhøjskole, de kunne alle sammen gå ud og blive klipper.
Ja.
Fordi der var brug for, eller klipper, altså det var folk, der skulle lock og loader, tror jeg, de kaldte det. Ikke? Altså vi skulle køre materiale ind på harddisk og lægge det i orden og sådan noget. Og alle fik tilbudt det her job med at klippe det her Big Brother. Der var sådan en, der havde forsøgt at finde noget på internettet om det her.
Okay.
Det var, hvad det gik ud på. Sådan. Det var folk lidt ligeglade med, nu var vi klipper, og vi skulle have løn. Det var ret sindssygt. Og umiddelbart før vi skal starte der får jeg et andet tilbud, som er at klippe et madprogram på DR2, der hedder Mick Schacks Hjemmeservice.
Ja.
Så det ender faktisk med, at jeg bliver klipper der i stedet for.
Ja, det tror jeg, han står hjemme i køkken. Han har sådan en chili-skjort på. Er det ikke ham?
Lige præcis. Ja. Der skulle faktisk laves en del dummy og sådan noget. Jeg tror først, programmet egentlig kom i 02 eller sådan et eller andet.
Okay.
Eller 03, det kan jeg ikke huske. Men vi skulle i hvert fald lave noget dummy, og så sprang jeg på det. Og det blev jeg glad for senere, for jeg kunne høre alle mine venner, der sad og klippede Big Brother, at det var utrolig meget stillestående materiale.
Ja, ja, ja.
Det var lige før TV Open var sjovere. Ikke? Så det var egentlig der, så jeg var klipper i mange år på Danmarks Radio og alle mulige andre steder, og klippeassistent. Var heldig at få et assistentjob for en instruktør, der hedder Anders Reffen. Han fyldte 80 her i sidste uge. Har instrueret en masse film, blandt andet de her De Forbandede År, ja. To nogle krigsfilm, der kom her for et par år siden. Men har også været klipper for Lars von Trier og alle mulige ting. Så han har lavet mange interessante ting, og ham var jeg heldig at få lov at blive assistent for en lille periode. Og ja. Det gav sådan kigget ind i spillefilm og alt det.
Startede sådan tankerne på selv at blive instruktør og sådan noget der?
Jamen, det var der egentlig.
Inden?
Det var der ret tidligt, ja.
Okay.
Jeg tror, det var... Man kunne godt være heldig, at TV2 en gang imellem sendte sådan noget bag om en film. Altså, ja. Det gør de jo ikke mere, men det, man typisk ville finde på en gammel DVD i dag, sådan noget The Making Of eller et eller andet, ikke? Det sendte de en gang imellem. Og de havde alle sådan noget, der hed Hollywood Stunt Makers, der kom en gang om ugen, og sådan var sådan noget virkelig crap, billigt TV, de havde købt fra USA, eller fået i en pakke eller et eller andet. Men jeg sad og sugede det hele til mig, og prøvede at finde ud af, hvad filerne er det egentlig, den instruktør laver, ikke? Jamen, det klippejob, det fører egentlig til, at jeg hører, at Viggo Rasmussen har brug for noget hjælp til et klipperum. Simpelthen noget log og load og sådan noget.
Okay.
Og det var nogle af dem, hvor jeg tænkte, de laver nok det, der er tættest på det, jeg har lyst til.
Ja.
Altså film, der er absurde og abstrakte, men virkelig sjove og farverige og inviterer publikum indenfor. Og jeg synes, de kunne noget.
Ja.
Virkelig fedt. Og de var jo, jeg kendte dem mest fra Sonny Soufflé og Tony Topé på det tidspunkt, og Flyvende Farmor og sådan noget.
Ja.
Og var heldig at blive klippeassistent tidligt på et program, der hed Den Røde Citron, og så på noget, der hed Motormagasinet og forskellige ting, og langsomt fik jeg arbejdet mig op til instruktørassistent, så egentlig hjalp dem med at instruere, og blev det også på deres spillefilm, Der Var Engang en Dreng.
Har det altid været sådan det sjove, du gik hen imod, eller hvad? Sådan,
ja.
Det lyder som om det næsten havde været sådan lidt ubevidst.
Jamen, jeg tror det var fordi, at jeg var sådan en efternøler hjemme i familien, og mine forældre og var derfor meget gamle, synes jeg selv. Og derfor var det svært at finde noget, vi gad at se sammen.
Ja.
Vi kunne ikke lide de samme film, men hvis vi smed Marx Brothers på, eller Buster Keaton, eller Charlie Chaplin, så var det som om, der var noget, der spændte bredt nok. Jeg tror også, det efterfølgende har jeg selvfølgelig tænkt over det. Jeg tror meget, Marx Brothers var fordi, at der er hele den her fysiske komik, som jeg synes var vildt sjov. Der er jo for eksempel en karakter, den ene bror Harpo, som ikke kan tale.
Ja.
Ikke? Og Chico, der spiller fantastisk på klaver og harpe. Og sådan. Der var noget, der var meget visuelt der. Eller i hvert fald, hvor det ikke var nødvendigt, at jeg skulle kunne fange de hurtige replikker, og sådan, som jeg helt sikkert ikke har kunne i starten. Men Groucho Marx, der jo er sådan en speed talker, han har helt sikkert fået mine forældre til at grine, og så har vi på den måde siddet og hygget os samtidig. Ja. Ikke? Men jeg kan huske i hele det her, altså det er klart, årene flyder lidt sammen for mig, men jeg kan bare huske, at jeg følger med i det danske stand-up, der begynder at komme på tv, og er ret begejstret. Altså jeg havde jo dyrket Eddie Murphys Raw og Delirious. Jeg havde været via en hjemmeside, og det, jeg ved godt, jeg siger det helt åndssvagt, men altså det var altså fordi det var med 58K modem og ringe op, og så altså det der med at finde noget på en hjemmeside, det var ikke helt lige tæt på det tidspunkt. Men jeg kan huske, at jeg købte Delirious på sådan en bootleg brændt DVD fra USA, og få den sendt over og sådan noget der, fordi man kunne simpelthen ikke skaffe den der Delirious. Den var umulig, synes jeg, opdagede.
Okay.
Men efter at have set Raw, så måtte man bare se det andet show, han havde lavet. Og da det der begynder at rulle over skærmen i Danmark, der er jeg sgu ret fascineret. Jeg synes, de er sjove, og jeg synes, det er fedt, og jokesene ligger tæt. Og sådan. Men der er en ting, der springer i øjnene på mig, det er, at jeg synes, det sådan er filmet, som om det er en fodboldkamp. Det, den måde, det er klippet på, den måde, det er beskåret på, altså billedkomposition og sådan, det er som om, de bare har skulle for evige en live-event, hvilket jo er præcis det, de har forsøgt at gøre, ikke? Men jeg synes sådan flere gange, tænker, hvorfor er det ikke strammet lige der? I kunne da have hjulpet komikeren ved lige at stramme der? Eller hvorfor har han ikke lavet bud mere på den joke? Det var da helt tydeligt, at han snuttede jordene og sådan noget. Der var en masse ting, hvor jeg tænkte, hvorfor er det her lavet sådan?
Ja.
Og helt glad i låget, kigger jeg bare rulletekster og ser, at det er FBI, der åbenbart har alle de her komikere. Og så ringer jeg til FBI og får sat et møde op med en, der hedder Peter Allen, som jeg... som du helt sikkert kender, som jeg på overhovedet ikke kendte på det her tidspunkt, og forklarer ham, alt om, helt glad i låget som 20-årig, hvorfor det her kan laves meget bedre, og at det her, det skal jeg nok producere
han
for ham.
Han kender dig overhovedet ikke.
Overhovedet ikke. Han går ind fra gaden, ud på blomstervinget der, og han smiler og siger tak for besøget, og så lister jeg afsted igen. Og det hører jeg ikke noget tilbage for. Jeg finder så ud af, at
det forstår jeg ikke.
Han forlade det hele, tror jeg, de hedder SVT, eller sådan, der ligger i Odense. Eller sådan. Okay. Det var i hvert fald nogen, der brugte OB-vogn. Det snakkede han meget om, at de laver det altså. Det er ligesom en live broadcast med fodbold. Det er ligesom, hvis de skyder en fodbold. Ja. At de, der sidder nogen og klipper det live. Og så tænker jeg, det var da åndssvagt. Altså det er helt sikkert gået op for mange andre folk før mig, men dem snakkede jeg ikke med på det tidspunkt.
Nej.
Så jeg føler selv, jeg havde den her opdagelse, eller at Tion
det er da også en sjov måde at gå til det på.
At jeg kunne godt se, hvis de skulle sidde og klippe det live, så var der jo en eller anden, så var der noget hastværk over det, der kunne være en eller anden panik, og så siger han også, jamen de har altid et selected camera, der kører hele showet, så kan vi dække fejlene med det. Ja, okay, men det kan jeg godt se. Hvorfor skal vi dække fejl? Hvorfor skal vi ikke i stedet for se, hvordan kunne det her blive så fedt som overhovedet muligt?
Og,
og jeg ringer tilbage til ham og siger, at jeg kunne godt tænke mig at lave et stand-up show, hvor vi filmer alle vinkler.
Mm.
Og så sætter jeg mig bagefter og har god tid flere dage til at sidde og klippe det og vælge det bedste take fra bedste vinkler. Alt det der, ikke? Og sidde virkelig og kæle for det. Og
hvor gammel er du her? Er du stadig i start 20'erne?
Ja, 20-21.
Okay,
måske 22. Det kommer der ikke noget ud af. Altså, det tør han simpelthen ikke.
Okay.
Og jeg stykker et budget sammen, fordi jeg sideløbende laver det her assistentarbejde og madprogrammer og mærkelige ting. Ja. Så jeg bliver ved med at være fascineret af det der stand-up, og til sidst laver jeg et tilbud til ham og siger, når du har en stand-upper, som ikke vil have fået sit eget one-man-show, så send ham ud til mig. Altså en hvor du så vil jeg godt lave et til halv pris.
En upcoming type.
Ja, en eller anden du som ikke har fået sit eget one man show lige nu, så kan du tage en satsning og sige send ham eller hende ud til mig, så laver jeg et show til halv pris, og du kan lade være med at betale, hvis du ikke vil have det.
Okay.
Det sidste der kunne jeg se,
der
skete
tilbud.
Noget. Jamen, det sidste der skete noget i Tinas øjne, da jeg sagde det. Okay, så jeg kan sidde og se det, jeg kan se færdigt program, se fuldstændig færdigt program, og hvis jeg ikke kan lide det, så taler jeg.
Du har den altså meget godt.
Ja, og jeg kunne se, det virkede. Og det blev
han
vejen,
er en pengemand, ikke?
Det blev vejen til hans hjerte, det gjorde det helt sikkert. Og der gik faktisk også ret lang tid, før han så tog mig op på det tilbud der.
Okay.
Der gik noget tid, så lige pludselig ringede han og sagde, jeg har en nu, prøv lige at snakke med ham her.
Ja.
Og så sender han Geo ud.
Geo? Oh, ja, det var sjovt.
Som lige, han havde lavet noget den ægte vare, og var stukket helt af i Guatemala, og alt det der. Og skulle lave et show, der hed Geos Garage.
Mm.
Og
det kan jeg godt huske,
og jeg tænkte, nu skal vi lave det her federe. Jeg var meget heldig, at han havde både dygtig grafiker og dygtig scenograf på allerede, så de havde fået lavet noget ret fedt. Det var absolut ideelt at arbejde videre med. Men jeg kan også huske det her med, at alle showsene, eller i hvert fald de fleste op til det her tidspunkt, var filmet på BTSP, sådan en analogt kamera. Og jeg tænkte, nu skal vi bare lave noget, der ser pissegodt ud. Ikke?
Ja.
Og vi fik lavet en aftale med Nordisk Film om, at vi kunne få lov at teste de her sprit nye IMX-digital kameraer, og alt sådan noget, der skød på disks, og alt muligt mærkeligt. Jeg gik sådan nørdet meget op i, at det skulle ligne en million. Ikke?
Ja.
Og så skød vi Geos Garage, Og jeg tror, jeg brugte 3-4 dage på at klippe det. Jeg sad og så hele showet fra hver eneste vinkel, vi havde filmet, ikke, for at få alle de bedste bidder. Ikke? Og vi endte bare med at have en fest. Altså, vi havde det virkelig, virkelig sjovt med, at der skød en masse ekstra materiale, og sådan, man kastede sig ind i det med liv og sjæl. Ikke? Og det prikkede faktisk hul på bylden. Altså ret hurtigt, så både var der komikere, der spurgte, og var det dig, der lavede Geos Garage, og Peter kunne også se, det kunne noget. Så lige pludselig, så lavede jeg... Også hans stand-up.dk-programmer og DM i stand-up og alt fra...
Nå, sjovt, det vidste jeg faktisk ikke.
Lavede alt fra, jamen altså, Gintbergs Big Time Paranoia, og jamen, jeg ender med at lave alle Tinglifs og Carsten Bangs og alle mulige stand-up shows, men jo så også Mix, hvad hedder det, Undskyld og Fremad.
Og Undskyld, det er det, hvor han har sådan noget med Kim Bodnia i en bil, er det ikke sådan noget?
Jo, lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Og,
uden at skille ud som en giganørd, der var...
propaganda og hvad hans andre shows hedder og sådan. Og hver gang prøvede man bare at se, om man kunne bombe det lidt op, ikke?
Jo.
Og jeg kan huske, at det piker lige omkring Big Time Paranoia. Jeg tror, det er derfor, den står så klar, for der skyder vi med 9 HD-kameraer, kan jeg huske,
ja.
og 2 kraner på det her tidspunkt. Det var fuldstændig absurd. Altså, ja. Det var helt absurde setups,
vi kørte. Nu skal det buffes op.
Men det var på det der tidspunkt, hvor der bare blev sprøjtet stand-up-DVD'er ud,
ja.
og det gik forrygende, ikke? Og jeg kan huske, at jeg nogle gange fandt på noget ekstra materiale, noget skørt ekstra materiale, ja. Som jeg gerne ville lave, og så kunne man ringe til Peter og sige, jeg har en skidegod idé til noget ekstra materiale, må jeg ikke lige lave det her? Han forstod aldrig, hvad det fanden var, man prøvede at forklare, men han sagde, hvad koster det? Så sagde jeg, det koster 50.000, og han sagde, det sælger jo ikke andet af det mere. Så sagde han, hold nu op, det bliver skidegodt, vi laver ja. Det her. Og så fik man lov, altså det er jo det er helt absurd, man vil aldrig få 50.000 til at lave noget, kunden ikke har forstået i dag.
Vel? Ah, men, nej.
Så vi fik bare lov at lave virkelig mange sjove shows. Jeg kan huske, nogle af de største, de kostede jo altså 800-900.000 at optage. Det er helt utænkeligt, at man kunne lave ja. Det i dag. Ikke? Det kan slet ikke løbe rundt.
Ah, nej.
Og langsomt begynder der også begynder de at blive mindre igen, ikke? Og vi begynder at lave sådan 3-kameras produktioner også. Og sådan. Men det var bare, man mødte bare alle komikerne på den her måde, og man fik lov at se, hvordan de arbejdede.
Vi ja.
Lavede også flere shows med Hartmann, jeg kan huske Ekstrospekt, vi skød i Esbjerg,
ja.
Som også var en kæmpe oplevelse at se, hvordan han arbejder. Og jeg tror, det der var fællestrækket, var i virkeligheden, at det var en åbenbaring for mig, hvor meget der var planlagt. Og det er jo ikke ja. Nogen overraskelse for nogen, der har arbejdet med komik,
nej.
At det der virkelig sælger varen, det er det der med, det ser så lejende let ud og næsten improviseret ud, og det ser ud som om, det at de griber noget i luften, noget der sker i publikum, noget et eller andet, og så vender det rundt og bruger det, og det virker genialt og godt set og spontant og alt muligt, og så ser du det dagen efter, fordi du skal optage det 4 gange. Ikke?
Helt det samme.
Ja. Og så ser man, hvor godt forberedt det er, og jeg vil sige, det var egentlig det, der var fællestrækket, det var, hvor koreograferet det var, selv når man arbejder med Geo, det var helt fantastisk, han er en af mine rigtig gode venner i dag.
Ja.
At en, der gøjler så vanvittigt rundt på scenen, at han også har brækket armen under et show, ikke? At han stadigvæk kunne, hvis jeg sagde til ham, jeg vil godt have, du lander her, fordi der er simpelthen bedre lys, ja. Så kan jeg fange dig, det bliver simpelthen sjovere, hvis vi kan se dig. Så han ja. Bare sådan, jamen det gør jeg. Og 28 minutter inde i showet, der rammer han der, ikke? Altså, det er
skørt.
Det var vildt fedt at se, hvor dygtige de var. Og så samtidig den anden store åbenbaring var også...
Og sidst med ham, fordi det virker så fuldstændig... Altså, det er kaos, ikke?
Jo.
Ja.
Og samtidig så opdager man også, hvor forskelligt de arbejder, og hvor forskellige deres tone er, og hvor hvad de i virkeligheden trækker på. For der er jo et eller andet indebrændt, indestængt, et eller andet, der gør, at du har brug for at gå op på den scene og stå for bifald, ikke? Og det behøver vi ikke dykke ned i. Jeg kan se, at du får allerede lidt våde øjne, når jeg stikker til det her.
Men
det finder man jo ud af, når man snakker med dem her. Ja. Selvfølgelig er der et eller andet, ikke?
Jo.
Og fordi jeg parallelt har den her store drøm om at komme i gang med spillefilmen, så kan jeg bare se, at der, hvor Mick henter komikken, og den måde, han laver komik på, det er simpelthen det, bedst kan relatere til, og bedst kan se mig selv i. Jeg synes, han havde lige lavet Mick-trix på det her tidspunkt, og jeg synes bare, han har en... at da jeg begynder at følge hans komik, han har en måde at gøre det på, hvor det altid er ham, der bliver til grin.
Ja.
Det er en meget, han har ikke en mobbende komik. Jeg synes, det er altid, den er meget kærlig. Selv når han driller nogen, så er det gjort med kærlighed. Og man kan mærke, at når han, jeg tror det var i hans forrige show, Fest, hvor han havde en eller anden bit med, at han snakker om, da han var lille og var på legeplads, og legepladsens bølle kom og satte ham op i den der salatslynge, som den der karusel hedder, ikke? Og gav ham en ordentlig tur. Ikke? Og sådan. Man kan bare mærke, at han har været der. Det var ikke ham, der stod og drejede de andre rundt, vel? Det var ham, der lå inde i salatslyngen og fik pryl, ikke?
Jo.
Og den der, det fungerer så godt komisk.
Ja.
Fordi det er afvæbnende for publikum. Man har ikke paraderne op, fordi han skyder ikke på dig. At der så altid er en parallel og en tematik, du kan gå med hjem og tænke, gud ja, okay, hvordan behandler vi egentlig hinanden og alt sådan noget der. Det synes jeg egentlig også er sympatisk. Men ret tidligt finder ud af, at jeg synes, han har en komik, der er virkelig lun, og egentlig virkelig kan se mig selv i en, jeg synes fungerer sindssygt godt. Og det ender jo ikke ved, at jeg skriver også grin af, hvad hedder det, af Hartmann, af de ting, han har lavet om Madison og sådan noget der, ikke? Men den er lidt mere spydig nogle gange, og lidt mere sarkastisk, og jeg elsker det. Det er bare ikke det, jeg selv skal lave.
Nej, jeg forstår godt. Det er ikke, fordi du ikke kan lide det.
Nej, det er simpelthen, fordi når jeg skal til at lave film, så ved jeg, jamen jeg har været mesterlærer på det her tidspunkt i 5 år hos Vigga Rasmussen som instruktørassistent i 4-5 år, og de har også den der tilgang, at det skal være omfavnende og inkluderende. Ikke?
Jo.
Derfor kan man godt have en agenda, man kan sagtens have et budskab og alt sådan noget, men, ja. Men det er det der med, hvor er tonen henne? Er det varmt? Er det rart? Er det noget, der inviterer dig ind? Eller er det noget, hvor du skal have paraderne op, som 100% også kan være sjovt? Altså, kloven er jo for eksempel utrolig sjovt, men de spiller meget, meget på det sarkastiske og ironiske. Og sådan,
ja, går til grænsen nogle gange. Også,
helt sikkert. Ja, ja. Og der kunne jeg bare sige, det jeg gerne vil lave, det passer perfekt til mix komik, og derfor så...
Men det er også lidt sjovt, fordi når de der film, du snakker om, I kunne se derhjemme, som kunne samle din familie, trods dine forældre var ældre. Altså sådan noget har Mick jo også lidt af.
Mm.
Altså.
Fuldstændig. Helt sikkert. Jamen, der er helt klart en rød tråd i det. Og ja. Det er også derfor, det er ham, jeg ringer til, for jeg kender sådan set ikke ham bedre end mange af de andre.
Nej.
Jeg har på det her tidspunkt lavet... tre shows for ham, og tre shows for Bang, og tre shows for Tingle. For det, altså, jeg havde lavet for ret
kender
mange.
Kender lige godt nærmest.
Ja, ja, og jeg havde også lavet for Mette Frobenius og Sanne Søndergaard. Og Linda P. kan jeg også huske, jeg lavede noget for på et tidspunkt. Så der var sådan set mange virkelig, virkelig dygtige folk. Men det er Mick, jeg ringer til, og han, og der tror jeg, der også var noget bonderøv i det for os begge to. Altså, jeg er fra Vestjylland, og han er fra Falster, ikke? Og det der med, at vi også grinede over, er det siden, at han allerede i første opkald i telefon, da jeg ringede til ham og siger, jeg vil godt lave en spillefilm, skal vi ikke skrive en spillefilm sammen? Det er en skide god idé.
Ja.
Ikke? Altså, han er bare på. Ja, det skal
han havde ikke udtalt på noget tidspunkt, at det var en drøm, han havde, eller sådan?
Jo, vi havde snakket film. Jeg tror også, vi har været i biografen et par gange og se forskellige film. Sådan, jeg vidste helt klart godt, der var en drøm der, også fordi han havde jo lavet det der Undskyld, netop hvor han havde flettet en kortfilm ind i sit stand-up show sammen med Kim Bodnia.
Jeg tænkte, ham har jeg.
Han vil gerne det der. Han har også en lille skuespiller i maven, ikke?
Jo.
Og så gik vi egentlig bare i gang, og det eneste, vi aftalte, det var, vi havde den der ydmyghed eller mangel på tro på sig selv, eller hvad man skal sige, som gjorde, at vi turde ikke sige det til nogen. Vi sagde, ved du, nu skriver vi en film, uden at sige det til nogen som helst.
Ja.
Vi sidder bare og gør det selv. Vi mødtes hver mandag i et helt år, og sad bare og skrev sammen.
Ja.
Og helt dumme og spejblanke, så siger vi, jamen, det skal være billigt. Det bliver nødt til at være super billigt. Så det er ikke Ben Hur, vi skal i gang med, hvor skal det foregå? Og så er det vigtigt at sige, hvad med altså en lossplads, sådan en genbrugsstation? Det er det, vi gør. Det er billigt. Der kan vi bare gå ud, jo. Der kan vi bare gå ud og filme.
Ja.
Klart. Og sådan tænkte vi hele tiden, og vi finder så først ud af bagefter, at det er helt umuligt at filme på en genbrugsstation, fordi de har jo åbent altid. De har åbent til klokken 8.
Der er hele tiden folk.
Der er hele tiden folk. Du går overhovedet ikke. Der er ingen, der vil lege med os. Vi bliver nødt til at bygge en genbrugsstation fra bunden.
Er det rigtig gjort det i blå, mand?
Ja, den er bygget fra bunden.
Nå,
vi fandt heldigvis en parkeringsplads eller et stykke asfalt, hvor der havde ligget en gang i Slangerup. Men vi skulle have fat i container og skrald og alt selv. Ikke?
Ja.
Men
En skrottet... genbrugsstation.
Ja.
Nå, okay.
Så vi får den bygget op igen, og vi får, men altså der er jo lang vej derhen, ikke? Altså det endte med at tage en 12-14 måneder og skrive Blå Mænd, og vi gik selv ud og spurgte nogle etablerede manuskriptforfattere.
Men det er simpelthen jeres første idé. Der har ikke været sådan alt muligt der røget i skraldespanden, du ved.
Nej.
Nej.
Altså jeg havde skrevet en masse kortfilm, men aldrig noget jeg havde lavet.
Nej,
så
nej,
havde jeg instrueret en masse musikvideoer.
Nå, men det er meget interessant. Det er jo alligevel rimelig godt død bullseye på første, ikke? Tænker jeg. Det var meget populært.
Ja, ja. Men ja, det er rigtigt. Selvfølgelig. Det var super heldigt på mange måder. Jeg synes også, vi har gjort vores forarbejde på den måde, at jeg havde
været... Jeg var ikke ude i at sige, du er heldigt, men nu sagde du det selv.
Ja, ja, klart. Altså, det er selvfølgelig rigtigt, at altså den blev billigt lavet, og vi fik jo heller ikke noget støtte til den, og sådan, så den blev lavet for private penge, så det var en kæmpe risiko. Og der er ingen tvivl om det, der skylder jeg en kæmpe tak til TV2, at de på det her tidspunkt jo havde Zulu, og de vidste, hvor meget stand-up-komikere trak, og hvad de kunne, og der var et publikum til det her. Så de skød en masse penge i filmen. Det gjorde Scanbox også og sådan. Så det var nok til vi kunne lave den. Men den skulle skydes hurtigt. Altså vi skulle skyde den på 20 dage og den hurtigt og sådan. Så det var meget hurtigt lavet. Men jeg var meget meget heldig at der var en opbakning fra de skuespillere jeg spurgte. Det var jo nogle vilde skuespillere der sagde ja til at hjælpe os.
Er ikke Thure Lindhardt og Sisse Babette og sådan
noget. Og Troels Lyby og Klaas Bang og Søren Malling og Anne-Grethe Bjarup Riis. Og jo, der var mange gode. Og
havde du nogle kontakter i skuespillere allerede der?
Jeg havde gjort det at da jeg var instruktørassistent på Vigga Rasmussens spillefilm, der var engang en dreng,
ja.
Der havde sådan gået rundt og spurgt dem, der var der, helt dumt, og ja. Sagt til scenografen, jeg er i gang med at skrive sådan en spillefilm, jeg vil også gerne lave filmer.
Ja.
Vil du gerne lave det der, du laver på min film? Og de sagde jo bare, ja, du ringer bare. Ikke? Og jeg spurgte også fotografen Erik Krist, som lige havde skudt Vigga Rasmussens film her, og sagde, vil du ikke filme min film? Jo, du ringer bare. De var skide søde og sagde selvfølgelig bare jo, og så ved de godt, når jeg ringer næste gang, så har jeg ingen penge, og så kan de sige, det passer dårligt.
Ja, ja.
Og det er jo helt cool, og det er også sådan, det skal fungere. Men jeg får faktisk også spurgt Anne-Grethe Bjarup Riis, som spiller med i Vigga Rasmussens film, og jeg får spurgt sådan forskellige, og jeg tror ikke, de havde regnet med egentlig at høre noget igen nogensinde. Men da det så ser sandsynligt ud, at vi får samlet lidt penge, og tænker, nu skal vi til at samle et hold, så den første, jeg ringer til, det er fotografen, og det tror jeg ikke, eller det er ikke den normale rækkefølge. Jeg prøver lige at samle spillerne først og finde ud af, hvordan er deres kalender og sådan noget.
Ja.
Men jeg var så forhippet på, at det var Erik Krist, der skulle filme den her, fordi at jeg synes, der var stor forskel på, hvordan danske film så ud. Jeg synes, der var stor forskel på, om det så professionelt ud, om det lignede en biograffilm.
Ja.
Og jeg vidste godt, at vi havde ikke så mange penge, så det skulle i hvert fald være filmet ordentligt. Ikke?
Jo.
Og da jeg ringer til ham, der er han i gang med at skyde en kæmpe stor film til altså en kvart milliard til 250 millioner, der hedder Arn, som blev filmet i Marokko.
Ja, okay.
Og han siger, hvor er det sødt, at du ringer. Jeg vil super gerne filme din film, men jeg står med 350 mennesker i Marokko og er i gang med at skyde en ridderfilm, der hedder Arn.
Du prøvede, at blive du det her?
Ikke også? Så sagde han, hvornår er du hjem igen? Jamen, der går 3 måneder, så det kan vi ikke.
Nej.
Så venter jeg bare. Så venter jeg. Og så siger han, vil du
så bliver det filmen? Også svært at afvise dig efterhånden.
Fuldstændig. Vil du vente med at filme film til jer hjem? Ja. Så sagde han, jamen, hvis jeg kan få 14 dages ferie, når jeg kommer hjem, så gør vi det. Og så tog han, ventede vi 3 måneder, og han tog 14 dages ferie. Og så mødte han op og holdt sit ord, og jeg er
ham vildt nok
meget taknemmelig i dag. Og filmede Blå Mænd.
Ja, ja, ja. Nå, det er også vildt nok, at han tager. Altså, fordi han havde alle muligheder for at sige desværre.
Ja, ja, altså. Ja, og det var også sjovt. At,
men kendte du ham? Havde du noget forhold til ham, sådan udover at du bare synes, han var enormt dygtig?
Ja, ja, altså han havde filmet Vigga Rasmussens film, og jeg havde været deres instruktørassistent der, så det vil sige, at vi har gået op og ned af hinanden
okay,
i 2 måneder, ikke?
Jo.
Og der havde jeg så været fræk nok til at spørge ham i et svagt øjeblik, om hvor han så gav sig, ikke? så på den måde havde jeg fået lukket nogen ombord, ikke? Ja, og så har jeg faktisk ikke set mig tilbage, siden forstået på den måde. Jeg har ikke lavet andet siden Blå Mænd. Altså med det efter Blå Mænd gik jeg i gang med at skrive næste film og lavede den, og sådan, så er det gået. Egentlig har jeg ikke beskæftiget mig med, selvfølgelig har jeg skrevet film, der ikke er blevet til noget.
Ja.
Det er næsten sket imellem hver eneste film, at der er et eller andet manuskript, der på en eller anden måde, vi ikke kunne finansiere, fordi det ikke lige ramte tidsånden, eller fordi folk ikke synes, det var godt nok, eller hvad det nu kunne være.
Ja, for jeg tænker ikke, man kan tage sådan en sat, som vi gjorde med Blå Mænd, til hver film, og sætte egne midler i spil.
Nej, altså, vi var heldigvis utrolig dårlige til matematik, fordi vores producer var kommet frem til, at bare vi solgte 50.000 billetter, så var alt okay.
Okay.
Så var vi i nul. Og det vil alle producer, der hører det her, vide allerede nu, at det er løgn. Det kan ikke okay. Hænge sammen. Det er, fordi vi ikke kunne regne. Og vi vidste ikke helt, hvad løber de her udgifter op i og sådan noget. Og ret hurtigt finder vi ud af, at vi faktisk er oppe på 200.000 billetter. Og vi begynder at kigge på, hvor mange film sælger egentlig det. Og vi begynder altså at få lidt sved på panden, ikke? Men det går jo rigtig godt, at det sælger 448.000 billetter. Så vi var sådan sindssygt glade. Også fordi vi vidste ikke helt, om folk ville synes, det var sjovt. Også fordi, at det... Jeg tror egentlig, spillerne hoppede meget på, fordi de kunne se, at der var noget lidt nyt i tonen, at der var noget, ja, noget meget folkeligt i det, ikke? Altså, det var lidt en mere rund og varm og lun humor, end der lige blev dyrket på det her tidspunkt. Vi kom jo lige efter den der bølge af, at det er overdrevet at kalde dem det, men altså, man kunne godt kalde dem voldskomedier. Altså, der har været de der Lasse Spang og Anders Thomas Jensen og sådan, som helt sikkert er de jo... Altså, de er jo også meget forskellige lige at nævne de to, vil jeg sige. Men de har det til fælles, at der bliver tit lavet komik på vold. Altså, at der på en eller anden måde er pistoler med, eller at der er nogen, der slår hinanden. Ja. Rigtig tit, ikke? Altså, der er mange, som jeg også selv har grint utrolig meget af i Anders Thomas Jensens film, ikke? Når der er en eller anden, der får
sige, det er ret sjovt.
Ja, ja, når der er en eller anden, der får en på hovedet, eller sådan noget, ikke?
Men det er igen tilbage til, hvorfor du valgte Mick, eller valgte, men du ved, spurgte ham,
og jeg tror også, hvorfor vi klikkede på den måde.
Ja.
Fordi vi var helt enige lige fra starten, at der kommer ikke til at være en eneste pistol i vores film. Det vil vi ikke have. Der er ikke engang en cigaret. Altså, vi kan simpelthen ikke... Vi er ikke fan af de her ting, der er, hvad skal vi sige, farlige og usunde og skadelige og alt muligt. Fordi jeg synes, det sender tankerne ned af en tangent, man ikke har lyst til at gå. Altså.
Ja, men det er også et fedt udgangspunkt. Det er også, det giver os sådan et... en retning, synes jeg, når man skriver, ikke?
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hvordan er sådan jeres skriveproces sammen, når jeg sidder og arbejder sammen på for eksempel Blå Mænd?
Jamen altså, lige for at runde den af, så slår... Altså, det gør også, kan man sige, at når du fjerner alle de der ting, så kan det godt give sådan en ret naiv tone på mikken, som vi egentlig begge to rigtig godt kan lide, eller jeg i hvert fald elsker. Altså, at det bliver en lille bitte smule naivt, og kan også helt klart have en slagside til det dumme, ikke? Men jeg synes bare, det er så let at relatere til. Jeg synes, man ser sig selv i det, når folk gør noget forkert, eller indser, at de har gjort en fejl, eller et eller andet, ikke? Men nej, skriveproces, den ændrer sig faktisk hver gang. Altså, nu har vi skrevet 4-5 film sammen, og jeg har også skrevet med andre. Og jeg vil sige, hver eneste film har sin egen skriveproces, selv når det er den samme medforfatter. Det skifter meget. Det gør det. Lige ved de der alle for 1, 2, 3, 4 film, der har det meget været at gå og summe over, hvad fanden skal det næste handle om. Og når ideen begynder at manifestere sig, så tager Mick ud på sin lille bitte jolle og sejler ud og kaster anker ud fra Klampenborg, og så skriver han 3-4 sider. Altså, det er gerne... Det er gerne ham, der laver det første skriv, som samler op på idéen. Og derfor kan det godt være, at vi begge to har gået og spyttet lidt i krukken, idékrukken. Men det er ham, der samler det allerførste gang og prøver ligesom at skrive idéen ned.
Ja.
Grundidéen. Så er det klart, så kommer der en masse ovenpå, en masse manuskriptarbejde, og man skal sidde og strukturere de her ting. Men det har været meget vigtigt hele tiden, at det var 100% båret af vores egen begejstring. For at lave de her film. Fordi det må jeg også sige, nu har jeg været utrolig heldig at arbejde med virkelig, virkelig dygtige skuespillere. Og man kan aldrig være helt sikker på, at de i virkeligheden gerne vil arbejde med en, eller synes, det er godt, det man laver. Man kan ikke være 100% sikker, før de siger ja anden gang. Altså første gang, der tænker jeg, det kan være, at de bare lige har et kæmpe hul i
ligesom
kalenderen.
Ligesom kameramanden.
Ja, ja. At man har hægtet sig fast og ikke vil give slip, ikke? Men ved Mick, der ved man bare, hvor meget stand-up, hvor mange shows han skal aflyse for at skabe hul til en film.
Ja.
Så man ved bare, at man har en ekstrem dedikation. Der er jo ikke noget, han ikke vil gøre, når først vi går i gang. Fordi det koster ham, ja, både i kroner og øre dyrt, men jo også i tid, og hvor meget man er væk fra familien og alt det her. Det er bare rigtig omkostningstungt at kaste over en spillefilm, når man er så meget med i den, som han er. Mm. Altså, det er normalt, at instruktøren er med fra start til slut. I hvert fald, hvis man skriver selv, som jeg gør. Men at hovedrolleindhaveren, eller det er han jo heller ikke altid, men han er i hvert fald skuespiller og forfatter, er simpelthen med fra start til slut, fordi det er hans baby, og han vil kunne stå inden for det hele. Og vi tager en diskussion om alt, helt ned til hvad for noget musik, der skal på, og om lyden skal skrues lidt op og ned her. Og sådan. Og den der dedikation er bare fantastisk at arbejde med. Det er virkelig, virkelig inspirerende at bare kunne mærke, at det her, det skal blive drønhamrende godt. Altså, vi skal virkelig synes, at det her det bliver fedt, fordi det der lønnen ligger. Det er, at vi har en fest, når vi filmer dem. Og det må jeg også sige, altså selv her efter, jeg ved ikke hvor mange år, så da vi lavede alle for fire her sidst, jeg tror næsten, det er den bedste optagperiode eller oplevelse, vi har haft med at lave en film. Det klikkede bare, og folk bød ind med en masse fed energi, og der kom nogle sindssygt dygtige skuespillere på, og vi havde bare en fest.
Føler du stadig, at du bliver bedre? Altså.
Det er jo ambitionen, ikke?
Jo, det forestiller mig.
Ja, altså det er sådan noget med, jeg tror for mig, der er meget noget med at søge det der øjeblik, hvor man tænker, yes, det lykkes at lave et fuldstændig vanvittigt, komisk øjeblik her, som ikke kunne eksistere i nogen anden dansk film.
Ja.
Vi har i alle for fire en scene, hvor Anders Stoppe ved Bertelsen skal distrahere en sikkerhedsvagt spillet af Lars Rante, og begynder at lave poetry slam, improvisere poetry slam, fordi han har hørt, at ham vagten går op i poetry slam.
Ja.
Og det bliver bare meget, meget absurd. Og det er et eller andet sted super dumt også. Men jeg bliver bare glad, når jeg så kan se nogle virkelig dygtige spillere kaste sig ind i det og vide, okay, her kan man ikke bunde, men der er kun en måde, det er simpelthen bare at kaste sig ud i det, fordi hvis vi holder igen på den her, så falder det igennem. Ikke? Og så får man skabt et moment, et øjeblik, hvor man tænker, jamen det er jo ikke kun lige den her scene, der lykkes, det er faktisk, hele filmen bliver nødt til at have en tone, som bygger op til det her, for at vi kan bære det, for at det ikke falder fra hinanden. Vi bliver også nødt til at etablere nogle karakterer, der et eller andet sted er vanvittige nok til at kunne ende her, til at vi tror på, at her er en hovedkarakter, hvis redningsplanke er begynder poetry slam. Og sådan har der været nogle momenter, som har en enorm tilfredsstillelse, hvor man tænker, ja, det lykkedes at skabe et lille stykke film her, et lille stykke, der passer ind i den danske komediekanon, som måske i al ydmyghed har bidraget med en lille smule nyt, eller et eller andet. Ikke?
Jo.
Og for at det skal lykkes, der skal man selvfølgelig forsøge at gøre sig bedre. Altså, jeg nyder selv meget at tage til workshops og masterclasses og kurser og sådan noget, hele tiden simpelthen bare for at blive inspireret. Jeg var til Berlin Filmfestival her sidste gang, hvor Nick Vallelonga, som skrev Green Book, holdt en masterclass, hvor man skulle skrive et par
Green
sider.
Book, er det mig, der er? Burde vide det?
Ja, det var en Oscar-vinder. Ja,
nå, bare en Oscar-vinder.
Med Viggo Mortensen. Og Mahershala Ali. Det er drama. Det er fint. Men det er bare for at sige, at han var en virkelig dygtig forfatter.
Ja.
Nick Pizzolatto, som skrev True Detective, var der også. Og de lavede sådan skiftevis en masterclass over tre dage, hvor de havde udvalgt 25 personer fra hele Europa, der nu havde søgt, og de skulle skrive sådan et par sider for at blive ansat, så man kunne sidde og skrive med dem og få feedback fra dem og sådan. Jeg synes, det er sindssygt inspirerende at blive ved med at finde huller i det, man laver, og få friske øjne på. Jeg gør det også meget nu, når jeg sidder og skriver en ny film, at jeg hele tiden sørger for at få konsulenter på, altså dygtige konsulenter, som læser og stikker kniven ind. Og der skal man have fat i nogen, man kender, og nogen, der er dygtige, fordi...
Nogen, der tør at stille spørgsmålstegn ved...
Nogen, der ikke har fløjlshandsker på. Altså nogen, der ved, man ikke bliver... Eller der ved, man bliver sur og såret, når man får at vide, det er noget lort. Og man til gengæld er taknemmelig ugen efter og skriver igen og siger, hey, tak for noterne. Ikke?
Ja. Er det sådan, når I laver de der 1, 2, 3, 4 film, er det sådan, hvordan tænker man, når man laver så mange? Fordi, altså, tænker man, det fortsætter vi bare, eller tænker I også nogle gange, altså, om der skal være en femmer, og så stopper vi, eller hvordan? Når man begynder at lave noget, der er en succes, tænker jeg, om man sådan tænker, om vi skal slippe den, mens folk elsker det.
Altså, det har aldrig været ting, som ser, og det lyder jo helt dumt.
Ja, nu er der
det. Ja, det har simpelthen aldrig været planen. Den første film, den hed Altidens Helte.
Ja.
Lige indtil få uger før vi skulle optage, så tror jeg, det var Reiner Grasten, der kom med en bøllebob-film, som hed Altidens Helt.
Mm-hmm.
Og vi tænkte bare med det samme, jamen, det går jo ikke. Det bliver vi jo forvekslet med lige med det samme, det er da klart. Ja. Og jeg kan ikke engang huske, hvordan det gik med Reiners film der. Og jeg synes ikke engang, det var en titel, der var særlig tydelig på plakaten. Men det gjorde i hvert fald, at vi tænkte, det kan den ikke hedde.
Ja.
Og så snakkede vi og ringede rundt og til folk, hvad kan den hedde? Og det er så helt random, ja, vi ringer til en god ven, en DJ, der hedder Sten Rock, som faktisk har lavet musik til nogle af Sten Mix shows.
Ja.
Og så siger han, hvad handler den der film om? Så siger han, det er nogle banditter, ikke? Det er nogle drengerøve, men det er sådan, de har sådan en musketered. De er sådan musketerer på den måde, at de holder sammen. Ja. Tykt og tyndt, ikke? Og så er der ham, der siger, nå, sådan alle for en-agtigt.
Mm.
Ikke?
Perfekt. Så,
det er det. Ja, tak for det, Sten. Bare klik. Ja. Så det har han aldrig fået nogen royalties for, men... Og så var det bare helt dumt, at da den kom, så sagde alle jo lige med det samme. Så skal næste år hedde Alfa 2.
Ja, selvfølgelig.
Og det tænkte, det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg kunne godt lide det der med, at titlen er enormt dum. Jo dummere titlen er, jo større
sandsynlighed... Det er sjovt, det driver dig lidt.
Det er også fordi, det har jo noget at gøre med, hvordan du varedeklarerer.
Ja.
At hvis du har en prætentiøs titel, så går man lidt ind med armene over kors, ikke? Man er sådan lidt, okay, kan du leve op til det?
Ja, det er rigtigt.
Hvorimod, hvis du hedder alle for to og alle for tre, så er det helt fint, hvis folk går ud fra, jamen der er intet i det her udoverfald på halen komik.
Nej.
Og hvis de går hjem og har haft den oplevelse, so be it. Mm. Men der er ingen tvivl om, at Mick og jeg har meget højere ambitioner end det. Også når vi sidder, vi har altid haft den aftale, når vi sidder i manusrummet og sidder og skriver, jamen så må der være så højt til loftet, som vi kan, eller vi har lyst til, uden at man må skyde det ned, sådan at vi kan lade alt.
Så man ikke bliver nervøs for at lægge byde ind og sådan.
Ja, fordi vi har det sådan, i det rum, der må vi godt påstå, det hele er skideklogt, og at der er en betydning ved alt, så længe vi lader filmen tale for sig selv. Ja. Fordi hvis det så ikke er lykkedes i alle scener, jamen, så tror jeg ikke, der er nogen, der er skuffet, hvis filmen hedder Alle for 2 eller Alle for 3, fordi så er vi i hvert fald ikke lovet mere. Men at der er ambitioner over det, og at vi prøver at arbejde med en tematik og en symbolik, og et symbolsprog i scenografi og palette og billedbeskæring osv., det gør vi da, selvfølgelig, fordi det er jo et filmsprog. Jeg tror også, i dag er det vigtigere end nogensinde, fordi at der er så meget god komik alle steder. Folk kan få et hurtigt grin på TikTok eller YouTube, der er så meget skidegod sitcom på streaming osv., at hvis du skal have folk i biffen, så bliver du nødt til at give dem en filmisk oplevelse. Og det er lige præcis det der med, at folk oplever noget visuelt, der gør dem trygge, hvor de har oplevelsen af at blive taget i hånden af en, der siger, tag det roligt, der er nogen, der har tænkt over det her. Ja. Det her, det er en hel rejse, der er en bue i det her, slap af, der er styr på det.
Ja.
Hvis du skal kommunikere det med billeder og lyd og musik og det hele, så skal man gøre sig sindssygt umage, og man skal arbejde med dygtige folk osv.
Ja.
Og det var et langt spørgsmål for at komme hen og sige, at nej, vi har faktisk hver eneste gang tænkt, at det var den sidste. Det, der var ved etteren, det var, at vi fik nej fra det danske filminstitut til at få støtte til Alle for en.
Ja.
Eller Altiders Helte. Og det forstår jeg sådan set udmærket. Det, sådan er det med de støttesystemer. Man kan ikke få penge hver gang. Og det lykkedes at lave den alligevel. Men kun fordi, at vi i sidste øjeblik hiver en 13-14 sider ud af manus. Og det vil sige, at etteren bliver lidt amputeret.
Og hold da op, det...
Fordi at vi ikke helt har budget til at lave den film, vi gerne vil lave. Og derfor, da det så går godt, så tænker vi, hey, nu kan det være, vi kan få lov til at få lidt støtte og få lidt hjælp.
13 sider ind, vi mangler.
Og så toren er på mange måder en remake. Altså toren er på mange måder den film, vi ville have lavet.
Ah.
Så vi lavede den egentlig bare igen, kan man sige. men nu havde vi budgettet til at lave den film, vi ville, og vi havde nogle erfaringer fra etteren. Blandt andet, at etteren jo faktisk måske er vores eneste forsøg på action-komedie. Altså, der er nogle action-komiske elementer, som ikke fungerer optimalt. Altså, hvor vi bagefter måtte sige, jamen, hvis vi har en komisk karakter, og prøver at sætte ham i livsfare, at vi skal gøre det her farligt, så man bliver spændt, så punkterer det alt komikken. Enten så bliver det spændende, og så dør komikken, eller også så bliver det overhovedet ikke spændende, fordi det er sjovt, eller bliver... grinagtigt. Så der er noget, der arbejder
med hende. Hvordan tænker du det ene punkt til det andet? Det er ikke sikker på, at jeg forstår.
Jamen det er det der med, hvis du skal frygte for nogens liv, så kan du ikke lige have set dem snuble og slå hovedet mod et eller andet, der med en ordentlig gong-gong. Og altså, der er sådan et eller andet i det, at de her karakterer, vi laver, Timo og Ralf og Nicolaj og Martin, de bliver meget tegneserieagtigt med vilje. Ja. Vi bliver nødt til at simplificere dem lidt, også fordi vi arbejder med nogle ret banale tematikker, som vi synes er eviggyldige og relevante, men det er noget med, det er meget klart, hvad der er godt, det er meget klart, hvad der er skidt.
Ja.
For eksempel må man i vores film aldrig nogensinde blive belønnet for at være grådig eller voldelig.
Ah, okay.
Så der er sådan nogle ting, sådan meget, meget faste værdier, vi gerne vil kommunikere, og det gør, at hele universet skal være lidt abstrakt. Ja. Men det er simpelthen nødt til at arbejde med et simplere univers, og derfor rytter vi også meget op i billedet, både når vi filmer og efterfølgende digitalt, at vi simpelthen for eksempel, jeg plejer at sige til scenografen, alt hvad der minder mig om TV2 News, vil jeg gerne have fjernet. Altså alt du ser i virkeligheden, alt du lige pludselig kan stille op med et kamera, det vil sige mærkeprodukter, røde postkasser, gule busser, vejskilte, alt sådan noget der, det irriterer mig grænseløst, fordi det er noget, jeg kunne have set på TV2 News, og så bliver det lige pludselig virkelighed for mig, og ikke et eventyr.
Ja.
Og når man gør det, når man laver sådan et forsimplet univers, for at de her karakterer, som er lidt fladere, end, eller noget fladere, end hvis de skulle have båret drama, så bliver spændingen, skråstrej livsfaren, også udhulet. Altså, så tror man ikke på det. Fordi
du dør jo ikke rigtigt.
Nej, lige præcis. Du dør ikke rigtigt. Der er ikke reelt livsfar her.
Nej.
Og derfor bliver det heller ikke rigtig spændende. Og der er meget få film, der faktisk har lykkes med det her. Man bliver nødt til ligesom at vælge side og sige, hvad er vigtigst? Skal det være sjovt, så kan vi godt prøve at lave noget lidt action-spænding-agtigt, men det skal hele tiden være med et glimt i øjet. Eller også, så laver man ren action-spænding, og så kan de godt have et par smarte replikker, men så er det tit båret af en karakter, der i sin karakter er sjov. Eller et eller andet, ikke?
Jo, jeg tror, jeg forstår det.
Og det fik vi pillet ud efter etteren, altså at vi ville gerne have de her store setups, og altså, man ikke hopper ud af en helikopter i toren, og vi vil gerne have sådan set action-elementer, men det skal hele tiden være med et glimt i øjet, at vi godt ved, at det her det er bare for sjov, det er skørt, ikke?
Jo.
Det er ikke for, at folk skal sætte sig frem på kanten af sædet og være nervøs for at
overleve. Jeg håber, han lander på jorden.
Ja, lige præcis. Så på den måde fik vi ryddet op, og da vi havde lavet toren, var vi egentlig rigtig glad for det, og tænkte, det var det.
Men så blev den også set meget.
Så blev den også set meget, og det betyder, at så er der en mulighed for at finansiere en ny film. Ikke? Og vi fik meget hurtigt at vide af Nordisk Film, prøv at høre, hvis I laver en, hvis I bare kommer i gang og kan levere en hvert år, så kan vi finansiere en hvert år. Altså, de så det som sådan en ny Olsenbanden eller sådan et eller andet.
Ja.
Og der måtte vi bare med det samme sige, jamen det er simpelthen ikke ambition. Det er skønt at vide.
Nå, men det er nok det ene, det jeg prøvede at tale ind i.
Ja. Jamen det gider vi ikke. Fordi det her, det er noget, vi laver, fordi vi elsker den her type film.
Ja.
Og vi elsker at lave dem, og vi synes ikke, de findes. Altså vi synes, vi mangler dem. Jeg ville elske, hvis der var nogen andre, der lavede nogen, så jeg kunne gå ind og grine. Men jeg synes faktisk, de mangler. Jeg synes, det er noget, der bygger oven på en lang dansk komedietradition.
Ja.
Som vi kan være rigtig stolte af, og som jeg håber i al ydmyghed, vi har bidraget en lille smule til nu.
Ja.
Men hvis det bare handlede om at overleve og tjene til dagen og vejen, jamen, så ville det give meget mere mening, at jeg lavede reklamer, om ikke han stod på scenen og lavede stand-up. Altså, det ville hænge bare bedre sammen for os. Det tager mig næsten 3 år, hver gang vi laver en film. Så det er enormt lang tid, og vi gør os sindssygt med, og vi klipper også meget længere end den gennemsnitlige danske film. Altså, vi klipper enormt længe, fordi vi gerne vil teste tingene. Vi tager ud i biograferne og viser dem, og så sidder vi bag os i salen og simpelthen lytter og skriver noter for at finde ud af, hvad fungerer, hvad fungerer ikke.
Ah, sjovt.
Og det gør bare, det tager lang tid, og vi elsker det, men vi plejer også at joke lidt med, at sidste dag, når jeg siger, it's a wrap, så har Mick og jeg en synkron eksplosion af forkølelsesår i hele skallen. Altså, det er simpelthen så sindssygt. Vi har det aldrig, men efter en film, der får vi begge to, som om, og det er så irriterende, for det ser ud som om, vi har snavet eller været i kagen sammen. Sådan noget. For det sker fuldstændig synkront. Altså, det er simpelthen så, vi ligner elefanten begge to. Det er hele vejen op til kinden og ned ad brystet. Og, fordi man kører sig selv så hårdt for, at det her, det skal...
Og nu er det slut.
Og nu er det slut, og så giver kroppen bare slip, og jeg sygemelder mig altid 7-8 dage efter en film, fordi at jeg simpelthen er helt ødelagt. Og det er også derfor, at den her mølle passer mig rigtig godt, at så skal jeg lige sove den ud, og så kan jeg lige så stille begynde at arbejde med næste manuskript. Ja. At jeg ikke skal direkte på optagelse igen, men i virkeligheden kan tænke, nu kommer der et år, hvor jeg bare skal skrive og tænke og finde på.
Ja. Kunne du finde på at lave en drama? Film, altså en...
Ja.
Ja.
Ja, jamen i udgangspunktet, så kunne jeg egentlig finde på at lave alle film, hvor jeg selv ser mig selv som en del af publikum. Ja. Når jeg siger det på den måde, så er det en, fordi at jeg tror, det eneste, jeg ikke kunne finde på, det var deciderede børnefilm. Det har jeg svært ved at mærke selv. Ja. Det er klart, jeg
kan jamen, godt... Jamen, du ikke er et barn, jo.
Ja, altså, jeg kan godt mærke en Pixar-film. Hvis jeg ser en Pixar-film, synes, de er enormt vellavet, mange af dem, og snakker både, har tit både en historie til voksne og noget til børn. Men,
jamen, det er ellers, de bedste børnefilm, jo.
Men jeg har stor respekt for mange genrer. Altså, jeg synes, gysergenren har næsten lige så mange faste konventioner og troper og effekter, som komediegenren har.
Ja.
Og jeg har brugt 25 år nu på at dygtiggøre mig i komediegenren, og prøve at forstå den, og jeg ser alt, der kommer, og prøver virkelig at dissekere det og finde ud af, hvad er det, hvorfor er det her det er sjovt, eller hvorfor er det her ikke virker lige så tit, ikke? Og hvordan kunne vi have gjort det her bedre, og så videre. Så ja, altså jeg sidder også og skriver på drama, men...
Er det de idéer, du også selv får, eller er det altid sådan, du ved, hen af det, vi har set dig lave, Blå Mænd, Alfa 1, det der?
Jeg kommer aldrig til at slippe komikken.
Nej, det er ikke det, men det er mere bare om dine idéer, normalt ligesom sværmer om den komiske genre, eller om du lige så ofte tænker, at man kunne lave en spændende film om, du ved, whatever, en dreng, der har alkoholiske forældre, eller du ved, sådan noget.
Ja, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, jeg kommer til...
Det var også min første idé. Ja, det var bare...
men det har også noget at gøre med, at jeg skal kunne... Jeg har yndlingsfilm inden for alle genrer. Der er tunge dramaer, jeg elsker, og smalle, mærkelige, psykedeliske film, jeg virkelig dyrker og sådan noget.
Ja.
Men når jeg selv skal lave det, så skal jeg kunne se mig selv i det univers i 2,5-3 år.
Ja.
Og det vil sige, allerede det øjeblik, du siger alkoholiske forældre og et barn, der ikke har det godt og sådan, det ved jeg med sikkerhed, det kan jeg ikke. Altså det ved jeg, der er nogen, der er sindssygt dygtige til. Michael Nord har lige lavet Birthday Girl, som jeg synes er virkelig gribende, som handler om et seksuelt overgreb på en teenager på en cruise, hvor moren, spillet af Trine Dyrholm, så skal prøve at opklare det, samtidig med, at hun skal genskabe en relation til sin datter. Det rammer mig enormt hårdt, også fordi jeg selv har børn. Og sådan.
Ja.
Så jeg synes, det er imponerende, han kan. Han har også børn. Han er sindssygt dygtig, og det er vildt, han kan gøre det her. Men jeg ved ikke, om der er en masochistisk tendens der, men jeg kan ikke. Jeg bliver nødt til at virkelig have lyst til at stå op og gå på set, eller ind i skriverummet. Det skal på en eller anden måde være et univers, som jeg... som jeg elsker at være i. Og jeg tror også, det er det, der lidt smitter af på karaktererne, faktisk. At hver gang jeg skriver nogle karakterer, selv når det er dumme karakterer, som Timo Ralf og sådan noget, når jeg skriver dem sammen med Mik, jamen vi har begge to en sindssyg kærlighed til de her karakterer, fordi vi kender dem. Altså vi har siddet på det værksted og åbnet Tuborg med en skruetrækker, og det har vi prøvet.
Ja.
Og det er et af de fedeste steder at være. Og det er også derfor, vi prøver altid at lave det her univers og skabe en arena, hvor man rent faktisk bliver misundelig. Som publikum håber jeg, man ubevidst sidder og tænker, jeg vil godt bytte plads med hvem som helst op på lærredet lige nu.
Ja.
Alene for at mærke den ubekymrede glæde, der er ved at stå og skrue på en knallert, eller hvad fanden det nu måtte være, de har gang i. Altså, der er, det er jo også derfor, de et eller andet sted op i hovedet alle sammen er teenager. Fordi der er et eller andet ved den tid, som er ubekymret for os. Det er jo mens far og mor vaskede tøj, ikke?
Jo.
Og sådan er de her karakterer lidt. Også de voksne, og også skurkene, og også i alle de her komedier.
Ja.
Fordi at det er noget, der tiltaler mig. Det er noget, der er varmt. Og
politiet og også alle er sådan lidt, du ved, naive, dumme, ikke?
Ja, det bliver sådan lidt Andeby, ikke?
Jo.
Det bliver lidt Andeby. Og det er noget, det er også derfor, det er vigtigt for mig aldrig at bryde illusionen af den her verden ved lige pludselig at have en gul HT-bus eller et eller andet, ikke? Fordi det skal være lidt Anders Sand. Det skal være lidt abstrakt og lidt et lille univers.
Er der ikke det i etteren, eller er det mig, der husker helt? Er der ikke sådan noget ude foran den der bank? Og sådan? Er det ikke den med Kim Botnia, der er
det toren?
Er det toren? Ja. Oh, okay. Nå, så er det der nok ikke.
Er hvad, siger du? Nå, sådan noget, der bryder...
Ja.
Altså ikke bevidst i hvert fald. Altså der har vi jo også igen gjort det meget tegneserieagtigt, at han er skurk, og derfor så har han ål og sådan en pikfisk
Nå, i ja, akvariet,
ikke?
Ja.
Fordi
som en tegneserie.
Det har en skurk, ja. Og samtidig så er hans hobby, det er at slå på folk. Ja. Du vil blive mere ondt, ikke? Og så går han op i dyr vin. Og ja. Det er også noget, hvor vi bare tænker, ja. Så ja. Det vil sige, for mig er det lutter falske og hule værdier. Og ja, derfor er han selvfølgelig bankdirektør og skurken, ikke?
Mm.
Så det er jo banalt, men samtidig også noget, jeg håber, man ubevidst tager med sig. Altså, det gør jeg da. At man lidt bliver farvet af alle de her ting. Så jeg synes ikke, det vil gøre noget, hvis vi alle sammen behandler hinanden lidt bedre.
Nej. Bestemt ikke. Det er et budskab.
Det er banalt og sagt før. Det er, ja. Men ja.
Men hvordan fungerer hele den der, når man skal søge penge og sådan noget? Det tror jeg måske kunne være meget interessant at høre om.
Det er det ikke.
Nej.
Men jeg kan gøre det kort. Jamen, det er jo... hvad skal vi sige, det bedste er en masse grumme systemer, fordi hvordan skal man dog fordele penge til kultur i Danmark? Det er, ja. det er jo ekstremt privilegeret, at det overhovedet kan lade sig gøre, og at vi lever i et land, hvor man har prioriteret, at vi vil have film på dansk,
ja.
Fordi betalte vi ikke over skatten til det, jamen så vil det ikke findes, og så vil vi heller ikke have så mange museer, og så vil vi, der vil være masser af kulturtilbud, der vil falde fra hinanden uden offentlig støtte.
Ja.
Så i udgangspunktet er det selvfølgelig bare fuldstændig fantastisk, og jeg er også selv en stor kulturforbruger og elsker, at det kan lade sig gøre, og prøver at bakke op om selv de smalleste tiltag. Så det vil sige, at lige nu der er sådan lidt en turnusordning, der er nogle konsulenter, der er også et panel i markedsordningen, som det hedder, hvor man kan sige, at opgaven er for Filminstituttet både at skabe nogle kunstneriske film, der udvikler filmsproget, og nogle kommercielle film, som får folk i biffen og holder biografkulturen i live. For ja. Nu at sige det simpelt. Ikke? Det jo. Betyder ikke, at de brede film ikke kan være kunstneriske, og at de kunstneriske film ikke lige pludselig kan blive biografhit. Selvfølgelig kan det. Det er jo når det er det bedste af begge verdener. Ikke? Og det er et umuligt job, og jeg er dybt taknemmelig for, at der er nogle talentfulde folk der i branchen, der en gang imellem siger, nu er det vist min tur til at tage en tørn og sætte sig ind og læser utrolig mange manuskripter igennem.
Ja, det må være lidt en hård tur.
Det er en hård tur også, fordi du sidder i virkeligheden og bedømmer kollegaer og venner og arbejde. Ikke? Men sådan er det. Nogle gange er vi heldige at få støtte, nogle gange får vi det ikke. Vi har så haft den fordel, at når vi ikke har fået det, så har vi nogle gange alligevel haft en film, som var så kommerciel, at den kunne finansieres alligevel.
Okay.
Det kan man ikke længere. Altså, nu er branchen endegyldigt banket tilbage, takket være streamingkrise og alt muligt, som gør, at i dag kan du ikke finansiere udenom instituttet. Det kan ikke lade sig gøre. Så, så vi kommer ikke, der kommer ikke til at ske sådan en blå mænd igen lige pludselig. Fordi der lavede vi en film for 10 millioner uden at få støtte. Det vil være meget svært i dag.
Ja. Hvad drømmer du om herfra i din karriere?
Ja, det er netop det, fordi det er jo en sjov tilføjelse, du laver der. Fordi hvad drømmer du herfra i din karriere? Det er jo... Jeg tror, alle mine store drømme ligger andre steder, tror jeg.
Familie?
Ja, der er noget familie, og vi... Ja, jeg har nogle børn, jeg er meget glad for, og en kone, jeg er glad for. Og sådan noget.
Det er dejligt.
Det har jeg utrolig mange drømme.
Det er virkelig glad for at høre.
Ja. Jeg kan mærke, det er stadigvæk rigtig, rigtig hårdt at lave film, og jeg kan mærke, at man kan blive rigtig meget bedre stadigvæk. Ja, som jeg nævnte tidligere, jeg kommer aldrig til at slippe komedien, så det er ikke sådan, at jeg har den der store drøm, hvor jeg vil sige, at jeg skal til Hollywood og lave et eller andet klogt. Det er der slet ikke. Jeg er slet ikke færdig med komedien, og jeg sidder som sagt også med noget drama. Jeg er så heldig, at jeg har fået tilbudt en masse ting af andre, der skriver. Jeg har jo endnu ikke... jeg har instrueret en tv-serie, der hedder Tomgang, som jeg ikke selv har skrevet, men ellers har jeg altid været involveret i manuskriptet. Og det er egentlig ikke fordi, at det er noget, jeg insisterer på. Det er egentlig fordi, jeg synes, det, jeg har fået tilbudt, det skal helst være noget, jeg ikke selv kunne have skrevet. Jeg får selvfølgelig tilbudt rigtig meget komik, og der synes jeg næsten, jeg skal skrive så meget oveni, før det bliver noget, jeg har lyst til at lave, at det ikke giver mening, jeg hopper på sådan et projekt. Men jeg får tilbudt ting i andre genrer også tv-serier og hvad skal man sige, i går så en mere seriøse ting, hvis man skal kalde det.
Ja.
Og det kunne jeg da godt tænke mig at prøve lidt kræfter med på et tidspunkt. Men jeg sidder også lige nu med noget, der er full blown comedy, altså hvor det får fuld smadret, ikke? Og heldigvis kan man sige, at det er jo en genre, der udvikler sig helt af sig selv, fordi at publikum flytter sig.
Ja.
Der sker en kæmpe ting nu, det kan du også se, bare hvad der er sket med Zulu og blevet til Echo og så videre. Der sker nogle ting her i forhold til, hvad er det, vi laver sjov med, og hvordan laver vi sjov med det.
Ja.
Og det synes jeg er super interessant.
Og i virkeligheden er der mange af de ting, der sker lige nu, de ting, vi ser, de tendenser, der taler meget godt ind i det filmsprog, jeg allerede har leget med i mange år.
Ja.
Altså det inkluderende og det omfavnende, og det har jeg altid været begejstret for. Og jeg mener sagtens, man kan lave noget, der er på kanten stadigvæk, og skubbe til konventionerne og skubbe til grænserne for en genre.
Helt bestemt.
Så
det tror jeg er vigtigere end nogensinde før. Lige at prøve at finde ud af, hvor grænsen er.
Ja, og jeg tror, at drømmen er egentlig der. Så jeg må sige, jeg snakker da med Mick om, at vi skal kigge på en ny film på et tidspunkt. Lige nu er jeg i gang med en uden ham. Men vi har det så sjovt, når vi laver det, at det er helt sikkert også en drøm. Det kan lyde helt dumt, når vi har gjort det så mange gange. Men vi er ældre hver gang, og vi snakker om andre ting hver gang. Og det farver filmen forhåbentlig.
Ja, det lyder som et både godt venskab, men også en stærk kollega, du har der.
Ja.
Ja.
Så jeg kan ikke lige give dig noget sådan fuldstændig vanvittig drøm, der svæver langt ud i horisonten. Jeg tror også, det er fordi, at jeg er dybt taknemmelig for, hvor jeg er i dag. Altså, jeg havde aldrig tog drømme om at kunne sidde og kun dedikeret mig til spillefilm siden 2007. Det er jo sindssygt privilegeret og enormt heldigt. Og jeg har heller ikke rørt en reklame siden. Det var med det samme, der kom hul på spillefilm, så tænkte jeg, hvis jeg kan slippe for at skulle stå ude og sige, at en skov som tørretumbler bare er fantastisk, så ville det virkelig være en drøm, der går i opfyldelse.
Ja, du er meget mere i power, ikke? Power bedre.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja,
det er altså bare nogle bedre vaskemaskiner, de har derovre.
Ja, lige præcis. Det er ikke
kantstenslevering. Ja. Og tit er de søde lige at tage den faktisk op af den første trappe, ikke? Så det... Ja. Nå, vi er ved at nå vej sætten, men i podcasten fortæller mig jo en fiaskohistorie. Hvis du har det overhovedet.
Jamen, det har jeg. Altså, som jeg nævnte på et tidspunkt, så er der jo en film, mindst en film, imellem hver film, der ikke bliver til noget.
Ja.
Og det vil sige et manuskript. Og der tror jeg kastede mig for tidligt over dramaet.
Ja.
Da jeg havde lavet Alle for To, der havde jeg lige den der, som jeg også tror mange har, at hvis man har lavet noget, der er lidt for meget det samme, så bliver man bange for at blive puttet i bås, eller så skal man lige ud og spralle, og så sagde, nu har jeg lavet Blå med en julefrokost, og Alle for En og Alle for To. Nu skal det være klogt, ikke? Og så brugte jeg faktisk rigtig lang tid på et manuskript, sammen med en virkelig dygtig manuskriptforfatter, som var sådan en coming-of-age-historie med en dreng, der havde det svært, og alt sådan noget. Jeg synes, det kunne alt muligt.
Ja.
Og jeg brugte enormt lang tid på, og på at få det finansieret. Jeg kan også huske, at jeg sendte det ind til DFI, og blev ikke engang kaldt til samtale. Altså, du ved, normalt bliver man lige inviteret ind, ind og får mulighed for at forklare, hvad det er, man vil, ikke? Så kan de bagefter tage stilling, ikke? Her der får jeg simpelthen bare afslag på mail, hvor de bare siger, nej, det kan ingenting, det der.
Nej.
Og det er enormt hårdt at sluge. Jeg tror bare,
også fordi det går godt, og ja, så
men,
er det sådan...
Men, og det er jo netop det, og det er i virkeligheden, var det en skide sund lærestreg, ikke? Fordi at man bliver nødt til at bevare den der ydmyghed, men også sult på at blive bedre. Og lige så snart man hopper uden for sit eget gebet, eller prøver at hæve barnet et andet sted, så møder man nogle gange muren for egne evner. Og jeg må bare sige, at jeg var ikke bedre der. Jeg havde heller ikke gjort forarbejdet. Så det var en losing, hvor jeg tænkte, okay, hvordan får jeg vendt det her? Og det her, nu hopper jeg direkte til, at jeg lyder som en meget forstående menneske. Det her, det er jo efter en måned, hvor jeg er så sur og bitter og så sort. Ja. Og, fordi jeg jo helt fejlagtigt også tænker, undskyld, har de ikke set de sidste fire film, er gået rigtig godt?
Ja, ja, ja.
Men det var jo komedie. Det var helt andet. Det var en helt anden genre.
Ja, det er noget helt andet.
Så det var som om, at jeg havde spillet klaver hele mit liv, og så lige pludselig tager en violin op, og så insisterer på, at publikum skal sidde der, ikke?
Jo.
Og sådan er det jo ikke. Og derfor... Ja, det trækker måske en sløjf tilbage til det første, jeg siger om at, du ved, gøre din nabo interesseret, og så gør
helt bestemt
storbror, far, mor og så videre.
Husk at gøre sig umage også.
Ja, man bliver nødt til at gøre sig fortjent til sit publikum, og gøre sig fortjent til folks tid hele tiden. Ikke? Ja. Så det, det, det gav mig et rap over nalderen, der bare tænkte, fint nok, det jeg bliver nødt til, det er en genre, jeg helt sikkert skal dykke ned i, ja. Men jeg bliver nødt til at gøre forarbejdet lige så grundigt, som jeg har gjort med komik. Og det har jeg gjort sideløbende her lige siden. Og nu synes jeg, at jeg er ved at have et manuskript. Det er så en helt anden idé, men i samme genre, hvor jeg begynder at tro på det.
Okay. Så, altså i den mere seriøse genre?
Ja.
Det glæder vi os til at se mere til, tror jeg.
Jeg tror, alle andre glæder sig mere til Alfa 5, men det gør jo heller ikke noget. Er det ikke sådan, det er? Det er jo sjældent, man går og siger, åh, jeg glæder mig til den der nye...
Ja, jeg ikke ved, hvad jeg er overhovedet. Ja,
lige præcis. Nå, det er sødt af dig at sige det.
Nej, men jeg prøver da bare at bonde, ikke?
Det er i orden.
Tak, fordi du var med. Det var en kæmpe fornøjelse.
Det var hyggeligt.
Det var afsnittet med Rasmus Heide. Jeg håber virkelig, I kunne lide det. Jeg synes godt nok, det var spændende at have ham inde. Altså, at høre lidt om den der proces, der er i det, og jeg synes nok, det var sådan ekstra interessant at høre om, altså hvordan det hele startede for ham. Det er selvfølgelig også, fordi jeg går lidt med de drømme, så på en eller anden måde, så ser jeg jo sådan lidt op til ham. Det var afsnittet med Rasmus Heide. Tusind tak, fordi I lytter med. God tur hjem. Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde at låne mig deres lækre Nissan Qashqai, og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinter ny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Så det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot'en, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en ny bil i 120 dage. Med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med.